Vi lever med ettervirkninger av en voldsom pandemi. Krigen I Ukraina, som berører oss alle. Men som noen av de som her I dag, som her I dag, ekstra hardt rammet. Det inflasjon og stigende boliglånsrenter, som bekymrer mange. Mange opplever hverdagen mer krevende enn tidligere. Det jo mye som tyder på at for oss som kristne og som troende, for kristenfolket, at vi opplever tidene langt mer utfordrende enn sånn som det var. Samfunnsutviklingen, det at vi befinner oss I en kultur som blir stadig mer sekulær og mindre vennlig innstilt overfor kristen tro og praksis, det gjør jo at mange av oss kan oppleve det mer krevende. Å være kristen. Og samtidig så det jo mange som kan kjenne på skuffelser for hva som har skjedd til og med blant oss som kristne. Det kan på den ene siden være skuffelse over liberalisering og tendenser til det å ikke ville ta Guds ord på alvor. På den andre siden så handler det om skandaler som har rammet profilerte kirkeledere. Vi har jo alle lest om det de senere årene. Det kan være skuffelser over den kanskje, eller noen opplever I hvert fall den profesjonalisering og overfladiskhet som kanskje har fått lov å prege mange av miljøene våre, altså som vittner om egentlig en manglende tro på Gud og hans kraft og kraften I evangeliet. Jeg hørte faktisk om en megakirke som brukte $2 millioner på å gi vekk sykler, møbler, flatskjermer og 16 biler en første påske da. For på den måten å lokke folk til kyrka, da du temmelig desperat, tenker jeg. Temmelig desperat etter å lykkes etter eller en eller annen form for menneskelig standard eller noe sånt som man tenker skal leve opp til. Og vi kan kjenne på skuffelser kanskje over mennesker som forlater troen. Vi har også hørt om det kristenledere som har sagt fra seg trua, kjente kristenledere, men også folk som forlater troen, går bort fra menigheten og så videre. Det, mange opplever at det på mange måter kan være krevende tider. Da. Det vi erfarer som kristne I dag, det for øvrig ikke noe nytt. Kristne har opplevd det samme I tidligere tider, og helt siden de første kristne. Og en av de som opplevde litt sånn på denne måten, Han Timoteus. Han var en kristen leder, pastor, hadde blant annet tjenestegjort I menighetene I Thessaloniki, I Korint, I Filippi og til slutt I Efesos. Opprinnelig så var Timoteus fra en by som het Lystra, en by I den romerske provinsen Galatia I Lilleasia. Han hadde jødisk mor og en hedensk far. Mora het Evnike, og ble tidlig en Jesus-troende. Og det samme vet vi at gjaldt mormora, som het Louise. Og kanskje kom de to damene der til tro I forbindelse med Paulus I første misjonsreise, da han besøkte byen de sin en gang mellom år 46 og 48 etter Kristus. I alle fall var de kommet til tro før han besøkte de denne byen igjen på den andre misjonsreiser som var en gang der rundt år 49-50 etter Kristus. Og når Paulus kom tilbake den gangen, så fikk han en anbefaling om en kar. En som han ble anbefalt å ta med inn I tjenesten, ta med inn I teamet sitt, når han nå skulle reise videre og forkynne evangeliet. Og det var altså denne Timoteus. Og Timoteus han ble en spesielt nær og kjær medarbeider for Paulus. Paulus beskriver han som sitt kjære barn, og som sin sønn. Jeg tror han, Paulus beskriver seg selv som Timoteus sin åndelige far. Og navnet til Timoteus det blir nevnt til stadighet I det Nye Testamentet. Og der finner vi jo to brev som skrevet fra apostelen Paulus til denne Timoteus. Og begge de brevene de ble skrevet I den perioden ut på 60-tallet, der Timoteus virket som pastor eller hadde ansvar for menigheten I Efesos. Og så det litt interessant når vi leser de to brevene I Nye Testamentet, for det en tydelig endring I atmosfæren mellom det første og det andre brevet. Det når vi kommer til andre Timoteus brev, så det tydelig at samfunnet det har beveget seg I en det vil si negativ retning. Og for de kristne så representerte dette en ny periode med forfølgelse. Og det brevet det antagelig skrevet en gang om vinteren, antagelig I år 65, 66 eller 67, det vi ikke helt sikre. Men det vi vet at når Paulus skriver det brevet, så han ikke lenger en fri mann. Men han sitter I fengsel. Han sitter I fengsel og venter faktisk på å dø. Det veldig tydelig ut fra det Paulus skriver, at dette antagelig noe av det siste han kommer til å skrive. Når det gjelder Timoteus, så hadde Paulus da bedt han om å ta på seg denne oppgaven med å lede menigheten I Efesus, både for å undervise og for å irettesette slik at menigheten ikke skulle falle I hendene på vranglærere som opererte I det området. Og vi vet at det var en tøff og krevende oppgave for Timoteus, blant annet fordi at han var relativt ung da han ble satt til å lede menigheten. Vi leser dette ordet her, vet du, at la ingen forakte deg fordi du ung, det står I 1. Timoteus brev. Så han var en ung pastor når han begynte der, og han ble nok hele veien sett på som relativt ung, I alle fall av en del av de andre lederne som opererte I det området. Han ble stadig utfordret av sterke personligheter som sto for en annen lærer enn det han og Paulus gjorde. Og så vet vi at han jo ofte var syk, for Paulus ga han det rådet at han skulle drikke litt vin for sin mages skyld, fordi han ofte, så ofte var syk. Og sannsynligvis så var han jo litt beskjeden av natur. Ja, for skriver Paulus det I et av Korinterbrevene, at når Timoteus kommer dit, så må de liksom være greie med han, så han kan føle seg trygg der. Så det ting som tyder på at han har hatt noe I sin natur som ga han litt utfordringer på den måten. Og så vet vi jo dette her da, at samfunnsutviklingen hadde vært negativ, blant annet at forfølgelser hadde gjort at det ble vanskeligere for de troende, og flere kristne hadde forlatt trua. Blant de jo flere anerkjente ledere og tidligere medarbeidere av Paulus. Dette var litt av situasjonen. Det var mange ulike forhold som bidro til at det var krevende for Timoteus å holde motet oppe. Og inn I denne situasjonen så skriver altså Paulus 2. Timoteus brev, og der vil jeg lese for deg I kapittel 1. Og da begynner det slik. Paulus, Kristi Jesu apostel, utsendt ved Guds vilje for å forkynne løftet om liv I Kristus Jesus, hilser Timoteus, mitt kjære barn. Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår far og Kristus Jesus, vår Herre. Jeg takker stadig for deg, og husker på deg natt og dag I mine bønner til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet, slik som mine forfedre. Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen. Det ville gjøre meg inderlig glad. Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde I din mormor Lois og I din mor Evnike, og jeg overbevist om at den også bor I deg. Derfor vil jeg minne deg om dette, La Guds nådegave I deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Skam deg da ikke over vitnesbyrd om vår Herre, og heller ikke over meg som fange for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet du også I den kraft Gud gir. Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som gitt oss I Kristus Jesus fra evigheten, og som nå blitt åpenbart ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden, og ført liv og udødelighet fram I lyset ved evangeliet. For dette jeg satt til herold, apostel og lærer. Derfor det jeg lider. Men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Og jeg overbevist om at han har makt til å ta vare på det som blitt betrodd meg, helt til dagen kommer. Ha de sunne ord du har hørt av meg som forbilde I tro og kjærlighet I Kristus Jesus. Ta vare på den vakre skatten som betrodd deg ved den hellige ånd som bor I oss. Dette skriver Paulus til Timoteus I den situationen. Og han, det et centralt ord inne her, når Paulus siger, for Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs. Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs. Altså Paulus, han kjente godt til Timoteus og hans personlighet. Han visste og krevde hans situasjon var I menigheten. Han var klar over hvor vanskelig tider det var for de kristne. Han satt selv fengslet for sitt tro. Men med dette som bakgrund så ser han likevel, men Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Paulus, han visste at mange ting kan gjøre oss motløse. Og samtidig så han krystallklar på en ting. Motløshet kommer ikke fra Gud. Mange ting kan slå oss ut, mange ting kan slå oss ned, men motløsheten, den kommer ikke fra Gud. Det ikke Gud som kilden til motløshet. Den skyldes andre ting. Så det sant at religiøsitet, religiøse miljøer, til og med noen våre miljøer innimellom, ja, det kan være kilder til motløshet. Absolutt. Og jeg stadig bort I det gjennom min tjeneste. Mange ting som skjer I våre kirker og miljøer, som gjør folk motløse, og det med rette holdt det på seg. Ting som ikke bra, som skjer mellom oss og forskjellig. Men Gud aldri kilden til motløshet og det som gjør oss motløs. Når Paulus sier at Gud ga oss ikke motløsheten sånn, så han selv et eksempel på det. For han har jo alle gode grunner til å være mismodig. Han satt I fengsel, han ventet på å dø, han visste at en del av de lederne han hadde jobbet med tidligere, de hadde forlatt trua, de hadde sviktet han og bort igjennom sånn. Likevel så var han selv full av tro. Han visste nemlig hvem han trodde på, som han skriver I dette brevet her. Han trodde på han som har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram I lyset ved evangeliet. Det var han trodde på. Og det var den ånden som den oppstandende frelsere Herre hadde gitt han, som budde I han, og som virket denne kalde optimismen og trua som preger han. Det var noe I hans indre. Det var en guddommelig påvirkning der som var sterkere enn enhver ytre påvirkning. Og så har Paulus også tro på at Timoteus ikke bare vil være en sånn godværskristen, men også vil klare å stå igjennom stormene og utfordringene som livet har å by på. Han oppmuntrer han, eller han har tro på at den samme trua som bodde I hans mor og mormor, bodde han jo oppriktig tru. Og jeg har tenkt litt på det der at I krevende tider, så kan det være til oppmuntring for oss å bli minnet om den trua til de som har levd før oss. Og kanskje også til andre forbilder, sånn som Paulus som var forfulgt for sin tro. Altså, der noe å hente der hos tidligere generasjoner og hos andre kristne som lider for evangeliets skyld. Og jeg har tenkt, når jeg forberedte denne talen selv, at å måtte den tro som var I min far og min farfar, og jeg får lov å bo I meg. Og min farfar, han har alltid vært et forbilde for meg sånn trusmessig. Han var, så lenge jeg kjente han, så var han syk. Han var sterkt rammet av revmatisme, og det I en tid, han ble plaget av det I en tid der det var ikke så mye medisiner og hjelp å få, så han var veldig sterkt rammet av det, og satt for det meste lenket til en stol. Men han leste Bibelen, og han fylte seg med Guds ord. Og han ba til Jesus, og han snakket med oss barnebarna om Jesus, og han var alltid full av tro. Altså var det noen I familien vår som hadde tro på helbredelse, så var det han, altså han som hadde den kleineste helse av alle da. Men han hadde det, han ble aldri helbredet for den revmatismen, men han hadde trua. Og han hadde tilliten til Gud. Og han har vært et forbilde for meg, sånn trosmessig. Å Gud, må den samme trua som preger min farfar få lov å bo i meg. Og det kan være du også kan tenke på, noen sånne, og la det være en bønn hos deg, at måtte denne trua få lov å, å prege det. Det Paulus gjør her, jo at han oppmuntrer Timoteus og alle senere generasjoner til å kjempe imot tendensen til å la seg styre av frykt, til å la motgang og motstand knekke oss, til å gi etter, til å være beskjedne på vegne av evangeliet. For som han sier, Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men han har gitt oss kraft, kjærlighets- og visdomsånd. Og derfor så sier han til Paulus, nei, til Timoteus i denne sammenhengen, la Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. Tenn på ny den gaven Gud har gitt deg. Han ber, han sier, oppmuntrer Timoteus på en måte til å bli brennende igjen. La det ikke slokne ut, la det ikke dø hen, men bli brennende igjen. Blås liv i det. Litt sånn som, det jo sånn jeg gjør i peisen eller ovnen hjemme om morgenen nå når det litt kaldt. Ikke vel, så har jeg fyrt litt godt på kvelden. Og så går jeg ut der med en sånn viss forhåpning om at det fortsatt noen glør igjen. Det blir enda enklere å tenne opp, ikke vel? Legger du i nye vetrer, og så blåser du på det kullet som ligger der, og så kommer flammene. Det det samme Paulus snakker om her, om denne gaven som Gud har lagt ned i det. Blås liv i den på nytt. La den flamme opp i det på nytt igjen, sier han. Så du blir brennende og vil være villig til å tjene Gud og evangeliet, selv om det måtte koste aldri så mye. Og han sier, vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Og jeg tror at dette er noe vi trenger til alle tider, men ikke minst i krevende tider, så trenger du og meg den hellige ånd. For hva er det som skjer med oss når vi blir motløse? Jeg vet ikke nøyaktig hvordan det er for deg, men jeg vet i hvert fall hvordan det er for min del. Da kjenner jeg fort at jeg mister all energi. Jeg kjenner meg tom. Jeg blir frustrert og irritert. Lite kjærlighetsfull og hensynsfull. Jeg kan miste gangsynet og ende fort opp med å tenke og føle og handle helt irrasjonelt. Og det jo nettopp som et botemiddel mot dette, at jeg trenger den ånd som kan gi meg kraft, for jeg kjenner meg kraftløs og tom, men han kan gi meg kraft. Jeg blir irritert og lite hensynsfull, men han kan fylle meg med sin kjærlighet. Og jeg mister gangsyn og handler irrasjonelt, men han kan fylle meg med visdom. I de tider, da trenger jeg den ånd fra Gud som kan gi meg alt dette. Ånden gir kraft. Det leser vi om at det skjedde blant annet med Jesus. Når Lukas skriver om Jesus i Apostlenes gjerninger, så sier han, Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Den hellige ånd var over Jesus med kraft, og gjorde det sånn at han brøt alle de her bånda fra den onde, alle de her kreftene fra den onde som holdt mennesker nede og som underkuet dem. Den samme ånd er tilgjengelig for oss i dag. Den ånd som kan bryte et hvert bånd, en hver lenke, ting som holder oss nede og vil trykke oss ned. Det var den ånd som bodde i Jesus, og det er den ånd han gir til oss. Det var den ånd som kom over David. Da alle de andre i Israels hær var motløse og livredde, og ingen vågde å gjøre noe som helst. Men i Guds kraft så gikk han mot Goliat og beseiret kjempen. Det var den ånd, ånden med kraft fra Gud. Det er den ånd som også er virksom når mennesker blir frelst, og mennesker kommer til tro. For hva er det som skjer da? Jo, du blir fridd ut av mørkets rike og ført over i hans sønns rike. Ikke vel? Det er den kraft, det er den ånd som Gud gir oss. Og så er det med at ånden ikke bare gir kraft, men ånden gir kjærlighet. Og det står om Jesus, når han ble døpt av døperen Johannes, at hele folket, så står det, hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble også døpt. Mens han sto og ba og åpnet himmelen seg. Den hellige ånden kom ned over ham i skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen. Du min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede. Den hellige ånd var det som erklærte, det var da, når den hellige ånd kom over Jesus, da erklærte Gud fra himmelen, dette min sønn, den elskede, som jeg har velbehag i. Der Gud vil med sin ånd bekrefte deg og meg som hans elskede sønner og døtre. Og med sin ånd så vil han fylle oss med sin kjærlighet til oss. Det står det i Romerbrevet kapittel 5 og vers 5 at håpet skuffer ikke. For Gud har utøst av sin kjærlighet i våre hjerter ved den hellige ånd. Tenk på det, den enorme kjærlighet som Gud viste verden og som han viste dermed ved at Jesus døde på et kors. Jesus lot seg spikre til et kors på Golgata. Han ga sitt liv for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Den kjærlighet som Gud demonstrerte der på korset, den kan du og meg erfare. Den kan vi få kjenne ved at Gud med sin ånd øser ut av den kjærligheten i våre hjerter. Den samme kjærlighet som drev Jesus til korset og gi sitt liv for oss, øser Gud ut av ved sin ånd i våre hjerter. Det denne ånden som gjør at vi elsker Gud tilbake. At vi får en trang til å tilbe han og prise han. Det jo denne ånden som gjør at vi får kjærlighet til våre medsøsken. Det den ånd som binder oss sammen, sier Bibelen, som Guds folk. Fordi det kjærlighetens ånd. Og det den ånd som gjør at vi elsker vår neste, ja, til og med våre fiender. Og det ser vi jo eksempler på i Bibelen. Så sånn som Stefanus, den første martyr, så står det om han at han var fylt av den hellige ånd. Og så steiner de han til døde, og så ser han himmelen åpen, og menneskesønnen sitter ved faderens høyre hånd der, og så i det han dør, så roper han ut, far, tilregn dem ikke deres synd. For han var fylt av denne ånd, som til og med gjør at vi kan elske deg som gjør oss vondt. Og det var den ånd som gjør oss til vitne om Jesus, som gir oss denne trangen til å dele Guds kjærlighet med verden rundt oss. Arild Edvardsen, han sa i forbindelse med når han snakket om sin egen åndsdåp, så sa Arild Edvardsen en gang at tungetale er ikke dåpen i den hellige ånd, men bare ett av tegnene, og heller ikke det største tegnet på åndsfylde. For det største tegnet på at du fylt med den hellige ånd er at du har betingelsesløs kjærlighet som eksploderer i evangelisering. For verdens evangelisering og sjelevinning er hensikten med pinsekraften. Det sa Arild Edvardsen. Og det har han helt rett i. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og hva skjer med oss da? Jo, da blir vi hans vitner. I Jerusalem, hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Og så er det denne ånden, trefoldige ånden, som ikke bare gir kraft og kjærlighet, men som også gir visdom. Eller det ordet som brukt der da, sofonismos. Det både vanskelig å uttale og vanskelig å oversette. Og mye vanskelig å oversette enn de to andre. I tidligere oversettelser så sto det ofte sindighet. Kraft, kjærlighet og sindighet. Den nye oversettelsen står det kraft, kjærlighet og visdom. Og det er oversatt på mange ulike måter. Noen har oversatt det med selvdisciplin. Og på engelsk så brukes ofte ordet a sound mind. Og teologen William Hendrickson, han prøver seg med sin egen variant å fange opp noe av ordet, eller tanken bak ordet, når han skriver sound-mindedness in action. Og der tror jeg han er inne på noe. Og hør, Jeg hørte en gang, det var en eller annen som fortalte meg, jeg husker ikke hvem, men som hadde snakket med Thomas Gill, den tidligere startkeeperen, han som målvakten I start, og som han var for så vidt rundt forbi I mange forskjellige klubber, og var proff I noen år. Han fikk 5 landskamper under Drillo I sin tid på siste halvdel av 90-tallet. Og det var Thomas Gill som etter fotballkampen I 1998, da Norge slo Brasil 2-1 I fotball-VM. Det var en stor dag, alle husker. Du husker du var ennå. Jeg gjør I hvert fall det. Og det var Thomas Gill som sa det. Han spilte ikke da, men han hadde jo vært under dette landslaget I en periode og sånne ting. Og så sa han etter den kampen, når Norge hadde slått Brasil 2-1, at det var I drill og sånn. Sa han. Som landslagstrener så var Drillo helt spesiell. Og han kunne nærmest forutse kampforløpet. Sånn at spillerne de opplevde ofte når de kom I bestemte situasjoner I løpet av kampen, så var det akkurat som de kjente den igjen, sa de. Fordi Drillo han hadde forberedt deg på det. Og under hans ledelse så ble altså spillerne utrustet med en slags det vi kaller fotballens sound-mindedness in action. Du med? Og det det Gud også gjør med sin ånd. At han veileder oss gjennom livets kamper og gir oss en slik sound-mindedness in action. Det vil si evnen til å leve rett, gjøre gode valg, vite hvordan det skal gå fram, hvordan en bør handle I ulike situasjoner, og så videre. Og Jesus, vet du, akkurat som han bar denne ånden, kraftens ånd og kjærlighetens ånd, som vi allerede har hørt om, så bar han også denne visdommens ånd. Og det profeterte profeten Jesaja om allerede flere hundre år tidligere, når han skriver I kapittel 11, «En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter. Herrens ånd skal hvile over ham, en ånd med visdom og forstand.» En ånd med råd og styrke som gir kunnskap og frykt for Herren. Han skal ha sin glede I frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det øynene ser og ikke skifte rett etter det ørene hører. Og jeg tror det denne ånd Paulus snakker om som gir oss visdom og forstand, råd og styrke, kunnskap og frykt for Herren og som gjør at vi har vår glede I å gjøre Herrens vilje. Og vet du noe? Da vi heller ikke lenger styrt av det øynene ser, eller ørene hører. Men vårt hjerte, som fylt av hans ånd. En av de tingene som kan gjøre oss motløse, det jo denne her opplevelsen av ikke å strekke til. At det ikke samsvar mellom kreftene vi kjenner at vi har til disposisjon, og oppgavene som venter oss. Jeg tror at den hellige ånd kan gi oss kraft, så vi klarer mer. Men jeg tror også at ånden gir visdom til ikke alltid å skulle gjøre mer, men heller prioritere riktig. Peter Halldorf, han sier I en av sine bøker, eller han forteller om den danske pinsepredikanten Alfred Lorentzen, at han pleide å si, når du lever I ditt kall, har du alltid salvelsen. Med det så mente han å si at når du lydhør for tonen I ditt indre, og gjør det ånden oppfordrer deg til, da går arbeidet lett, og du har alltid det mål av kraft du trenger. Du kan da arbeide mye uten å bli trett. Du går I ferdiglagte gjerninger. Når du derimot begynner å gjøre andre ting, skriver Halldorf, som selvsagt både legitime og nødvendige, men som du ikke kalt til, da kommer trettheten fort. Du sliter og blir sliten selv av lite arbeid og jager stadig av uro for ikke å strekke til. Og videre så sier Halldorf, «Å la behovene bli et kall en sikker vei til utbrenthet. Behovene uendelige og kan få hvem som helst til å kjenne maktesløshet.» Boten mot utbrenthet hvile for kropp og sjel, men også sinnsforandring. Jeg må omvende meg fra å måtte, en måte å leve på, der jeg vil nå mer, utrette mer, tjene mer, til et liv der jeg lar den hellige ånd være min veiviser og venn. Det tror jeg gode ord til oss. Gud vil ha oss brennende, men ikke utbrente. Derfor er det så viktig at vi lar Guds nådegave flamme opp i oss. At vi får visdom til å blåse liv i de glørnene av det livet som har liv i seg, og ikke bruke kreftene på det som Gud ikke har kalt oss til, men som kunne dreve egne eller andres usunne ambisjoner. Hvis du lengter etter å leve et balansert liv, så har jeg følgende råd å gi. La Guds nådegave flamme opp på nytt. Søk han først, så vil du få det andre i tillegg. Det tror jeg et bibelsprinsipp. Når dette med den hellige ånd, som skal være tema her, har jeg forstått, i en periode fremover, nevnes som tema, så vet jeg at det skaper begeistring og forventning hos enkelte, mens andre blir skeptiske og tenker at jeg egentlig ikke orker å høre mer om dette. For det er mange som har blitt brent i stedet for brennende. Haldor van Seirau i boka sier at ingenting er så skjørt og sårbart i et menneskes liv som dets mest intime åndelige erfaringer. Og jeg vil legge til eventuell mangel på slike. Veiledning om ånden rører ved et område der ikke så få bærer på dype erfaringer som skuffelse og frustrasjon, sier han videre. Og det kan også være tilfelle for mange av oss. At vi har hørt mye om dette før, eller vi har vært på samlinger og sammenhenger der fokus har vært på den hellige ånd, og det har vært, jeg kaller det kanskje mye rart det som har skjedd da. Jeg har gjort dårlige erfaringer på det området, og jeg har opplevd også at en ganske profilert predikant tilbake på 90-tallet, og som fortsatt er virksom i dag, men som jeg tror har endret praksis, rett og slett dyttet meg over endene i en forbønnssituasjon. Brukte ren kraft og sendte meg baklengs i gulvet. Ja, det var ingen god opplevelse. Men jeg har jo gjort gode erfaringer. Og jeg er veldig glad for at den første erfaringen jeg på en måte gjorde, sånn, der jeg erfarte at den hellige ånd møtte meg, det var ikke i et eller annet sånn voldsomt møte, eller sånt, men det var på en studenthybel på Ansgarskolen i 1990. Onsdag 29. august 1990. Da møtte Gud meg med den hellige ånd, med sin hellige ånd. Og det forandret livet mitt. Og det har preget meg frem til i dag. Ikke på en slik måte at jeg ikke trenger å søke å leve i det hele veien, og leve i fornyelsen stadig på nytt og på nytt. Men det var et sånt slags første møte som bare betydde en endring i livet mitt. Og det var et godt møte. Det var ingen manipulasjon i det. Men det var Gud som i sin godhet møtte meg og fylte meg med sin ånd. Du spurte om det, Anette, i din innledning, og det var veldig fint å høre innledningen din, for jeg tenkte, nei, det var så i tråd med det jeg skulle snakke om i dag. Så spør du, hvordan viser Gud sin godhet mot oss? Ja, det kan være på mange måter. Vi kan se ut på skaperverk, og alt har han skapt godt i sin tid. Ikke vel? Det er mye godt som møter oss, og som egentlig er gave for Gud. Men mer enn noe, så gjør han det gjennom å gi oss av sin ånd. Av sin gode, hellige ånd. Når dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da den himmelske far gi dere den hellige ånd, når dere ber han om det? Han vil gi oss av sin gode, hellige ånd. Den ånd som kan fylle oss med kraft, kjærlighet og visdom. Og da skal jeg avslutte bare med å si at det tror jeg kan skje på ulike måter og ulikt vis. Men framfor noe, så tror jeg det skjer at vi blir fylt av denne ånd når vi ber. Det vet vi I den menigheten som Timoteus var pastor for, og som da Paulus skrev til han. Paulus skrev selv et brev til den menigheten, og da skriver han at han ber for dem. Og han ber blant annet om at Gud skal styrke deg I sitt indre menneske ved sin ånd. Sant? Han ber for at de skal bli fylt med ånden. Og vi vet også at det var det som skjedde når de første kristne fikk den hellige ånd. På pinsedag så falt ikke den hellige ånd sånn tilfeldig rundt forbi I Jerusalem eller noe sånt, men han kom til et bestemt sted, øvre salen, der de troende var samlet I bønn. Der falt ånden. Når vi ber, hvor mye mer skal ikke da deres himmelske far gi dere den hellige ånd når dere ber han om det? Det min oppmuntring til dere og meg I dag. La oss be om at Gud må fylle oss med sin ånd, en ånd med kraft, kjærlighet og visdom. Og vi takker deg, Herre Jesus, for ditt ord. Ditt ord sannhet, og vi ber, hellige oss I sannheten. Form og dann oss, Herre, I tråd med ditt ord og det ditt ord taler om, og det du ved din ånd kan utføre I våre liv. Amen.